Hemen jarraitzen dugu Durangoko azokan eta oraingoan lagun batekin, aspaldiko lagun batekin, Fermin Etxegoienekin. Arratsaldeon, Fermin.
Bilbo Hiri Irratia, arratsaldeon.
Ba, azoka gaurko eguna amaitzen ari da eta oraintxe bertan atera zara Gogoetaren plaza. Bueno, orain ez dakit aurten horrela deitzen den Gogoetaren plaza, ezta? Hortik gai, nola esan, mardula. Epiduzu horre eskuartean. Bagaren, esotegaren, mainstream eta jasoa, olako hitzak entzun ditut, olako hashtag batzuk entzun ditut. Eta, bueno, euskal kultura eta euskal sorkuntza, azken finean, nola helarazi, nola zabaldu, nola lortu, ba, edatzea, hori izango litzateke azkenean horren guztiaren atzean dagoen zalantza edo nahia, ezta?
Bai, hortaz zaitu gara, ez dago erantzun orokorrik horri emateko. Kasuan kasu, aztertu behar, jarrituko adibide batzuk, ba, entzegin dugu tegit, musikari buruz, edo literaturari buruz, itzulpeni buruz, bikoiztutako filmi buruz, eta horren ba, hor ikusten da esparru bakoitzean badirela problematika zehatzak, ez? Eta ondorioz, ba, hartu beharreko estrategiak ere ba, toki bakoitzean, gremu bakoitzean, ba, mota batekoak edo izango lirateke. Baina, bueno, zaila da, gai hau, esan duzu modan, galdera mardulegia direlako, ez da? Ezin, osea, ikusgarritasun eza, nire ustez, lehenik eta behin, lotzen zaiolako, ba, hizkuntzaren beraren egoera gora beratxuari.
Eta testu inguru horretan, Durangoko azoka, bueno, alde batetik salbuespen egoera, edo salbuespen une bat da, pilak kargatzeko ematen digu, emozionalki behintzat, eta indarrak ematen dizkigu, baina salbuespen den neurri horretan, bestearen, beste guztiaren, beste gabezien neurria ere ematen digu, ezta?
No dudarik gabe. Durangoko azoka ondo irteten den bakoitzean, albiste txarra da Durangoko azoka beharrezkoa estelakoan, ez? Desagertzea nahi dute luketen entzat. Ze kontradizio, ez? Oso ondo atera da aurten ere Durangoko azoka, ba, seinale txarra orduan. Gaizki gabiltzan seinale, ez? Eka, hemen gara, hau, honek horren besteaino ordezkatzen du, gero urtean zehar, egiten den konsumoa, beraz, kontradizio hortan bizi gara, talde horretatik hau feria guztiak bezalaxe, ba, bada, simulakrotik badauka, asko, eta gaina, simulakrotik, berez feriako badauka, feria guztiak bezala, seguramente Basileako arte feriak ere badauka asko simulakrotik. Baina gure kasuan gaina, erdi, osea, euskara hizkuntza minorizatua egonda, hizkuntza bera ere hor badago baita ere zazi simulakro bat, ez da? Jendearen egiazko harremana nolakoa den hizkuntzarekin. Eta bueno, gauza asko bilatzen dira.
Azkenean kultura txiki bat gara eta komunitate mugatu bat eta horren baitan badira, ba, mainstream esan dut itza. Ez nuen esan behar. Baina jario nagusia izan asmo duten edabide eta, bueno, ba, kasu honetan argi eta garbi telebistak. Eta gero, hoietan aldi berean, kultura jasoa ere nahi dugu. Zan dut batzuetan, persona berak eta nahi izaten duelako gauza biak. Edo ikusle edo personak eskatu bezala nahi dugu dana batera. Ezta, eta dialektika horretan ba, zaila dela, ez da, ateratzen olako erdibideko, agian erdibidekoa da planteatzen den, esan dezagun, kasu honetan, eta ETB taz ari zarete edo egon zarete hitz egiten posible ote den eta bera planteatzen ari den eredua ez ote den hori, ba, aldi berean esan duzun generalista eta container izate nahi izan nahi izate hori, da?
Badirudia zet, bueno, badire, zer dakit nik, ez? Baina behintzat nork egiten du hori? Eta zu Espainiako telebista da balde mazoaz, ikusiko duzu, ba, Televisión Española la 1 dagoela, generalista, eta gero la 2. Eta la dozen, ne ustez, badaude gu asetzeko moduko eduki politak, ez? Baina nekez ikusiko dugu la dozerako egindako zerbait, la uno. Horrek erakusten du, ba, bueno, ba, gaien arabera edo kanalak eta ba, bereizten ari diela toki guztietan. Horan, gau, gurea ETV bat, baldin bada, generalista bat, ez da, baina ere benen esatu dugu, ez, baina bain behar dugu, telebista publiko bat dira, edukiak, behar bezala tratatu eta neurri batean, demagun egiten duela, ETV batek, ze, konparatuz geho, en fin, Telecinco egiten duenarekin, hoxe egiten duela, ez da? Mm-hmm. Baina ez da nahikoa, eta ez da kalitatezkoa, eta sartzen gara benetan,
La 2, la 1 horretan, eta la 2 egon alizateko la 1 behar du, kasu honetan zelako nahaztea, azkenean ETV bat, berez ETV bi da, eta gainera ETV batean nahi dugu, bata eta bi auki.
Hori da, hori ditzateke gaur egun dagoen telebista egituraren arabera, idealena, ez? ETV bat generalista bat izan, eta ETV bi bat, kontainer giza, minoritario izango litzatekena, baina ikusleak psikologikoki badaki hor badagoela hori, za? Eta orduan horra sartzean badaki nun ari den sartzen, ez? Eta holakorik ba nekez edukiko dugu, ze telebista bat oso garestia, hola.
Eta gurera ekarrita azkenean antzeko dialektika bat, gure sorkuntzara ba komentatu izan da bertan ba Mursego egon dadin kentzazpi egon behar dela.
Ni horrekin genago guztiz, ados, hori izan du liderrek ez da. Mursego gurean egon daiteke lasai asko kentzazpi egon gabe, zen aldean ziz, zen aldean ziz. Zitu zaten gure kasuan elkar likatzen dutenik. Baina, bueno, baina, takit, ozera, mainstream musika masiboaz eta komerzialaz, da, horren beharra, nik lehen jarri dut adibide bat, ez gure ez ote den alde horretatiko haindik oso kultur nerabea, ez? Eta noen nerabe zaroan, bakizu, underground edukiei ematen zaie garrantzi handia eta horiek izaten dira lilura gehien edo ondien apisten digutenak, ez? Eta ordea pop munduaren eszenan agintzen duten herrietan, jode, badago produkzio mainstream bat itzela, ez da? Eta gu horrekin kostatzen zaigu. Bueno, normala da, gatozen tokitik gatozelako, ez da?
Bueno, gu radikalagoak gara, orduan rockeroago gara, baina bueno, orain ez da bai da horiek nolabait hedonismo puntu batekin ahaztu eta gozatzen zentratuko gara, ba, bere ala hartuko dugulako hemen merezi dugun tragutxo bat, baina hemen jentea gozatzen dago, hemen sorkuntza dago, hemen zuk gozatzen duzu liburuak idazten, liburuak publikatzen, eta hemen txe daukagu zure azken gozamen hori, eta kasu honetan Ereinen eskutik dator, Urpekariak. Ze aurkituko dugu liburu honetan?
Ba, aita seme batzuen astebeteko oporraldia Katalunia partean buzeatzera doaz, hortik dator izena. Eta hor da, bueno, aitak nahi du semearekin batera bizi, esperientzia hori. Semea dauzka amala, amagoz, hor txe bueltatxo hortan dago. Era bezaroan, hain zuzen ere. Eta hor da, ba, badoaz hortarako zoa proposa eiden herri batera. Bertan lehen aldiz buzeatu nahi duena entzat, lekirik proposana eida, lestartit, herria. Bataioa, lehen aldiz buzeatzeari esaten zaio bataioa egitea, ezta? Eta horren horre ikusiko duguna, aurkituko duguna izango da, ba, eta zemen arteko, bueno, tirabirak eta remanak eta bakizu, ez? Bakizu, ba, hori ernoa den gai bat.
Bueno, ez dira joan autokarabana batean, ez da? Abioiz edo ez dakigu nola?
Auto normal batean. Monovolumen batean.
Bueno, eta azkenean, zure hirugarren nolabait esango dugu narratibazko zea bat, zea, liburua, aurrekoak izan dira, gogoratuko du autokarabana eta zinegotzia, lehenagotik ere badituzu saio batzuk ere.
Bain, Iruna eta Zorona, lehena, idatzi nuen lehen liburua, gero igaz argitatu nuen elkarrezketa liburua, utxiko diogu, eta hau da, bueno, bai, fikzioa da, bai, gazte literaturan.
Eta hori da, gazte literaturarekin, ez dakit esango duen, ausartu zara. Eremu erreza da edo dirudiena baino zailagoa da berez gazte literaturan aritzea, batez ere norbera ez danean gaztea.
Bai, ezakit, horri erantzuna ematen ezakit. Ikusiko dut hain feedbacka dagoen, ez dagoen, argitaletxean sinistu dute, irutu zaie egokia zela erregistroa. Nik ezakit, egia ezakit.
esan dut gaztea, ez da nien gaztea, hain gaztea, esan edote, protagonistak bezain gazte, esan edot. Ba, urpekariak Fermin Etxegoienena, esango dugu, gazte literatura izanik suposatzen zaio, ba, irakur terraza dela, nobait trama eta hori guztia liseri garriagoa dela saio batena baino, eta gure entzule batek segurazki hori disfrutatuko du, bueno, sosketatuko dugulako gure entzulen artean. Ba, Fermin, joango gara esan dugun pote hori hartzera, azokak ateak itxi baino lehen. Eta mi esker berriro ere gurekin egoteagatik.
Nola ez, mi esker, Bilbo Hiria Irratiari.
Agur.